Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін мамырдың 4-ті жұма. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз: Жаңаөзен оқиғасында жәбірленгендерге сот процесінде заңды қолдау көрсететін топ құрылды. Қарсылық жиынына қатысып, халықты келесі митингке шақырған Георгий Архангельскийге айып салынды. Путин Украина билігіне Юлия Тимошенконы Ресейде емдеуге жіберу жөнінде ұсыныс айтты. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Ақтауда Жаңаөзен оқиғасына қатысты сот отырыстары жалғасып жатыр. Жаңаөзен оқиғасы бойынша қылмыстық іске жәбірленуші ретінде қатысып жатқандарға заңдық тұрғыда көмек көрсететін бастамашыл топ құрылды, деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Жаңаөзен жәбірленушілері деп аталатын топты құрушылардың бірі адам құқықтарын қорғайтын Заман қоғамдық бірлестігінің өкілі Әсел Нұрғазинаның айтуынша, топ тек Жаңаөзен оқиғасында зардап шеккендерге заңдық және ақпараттық көмек көрсетумен ғана айналысады. Топ ешқандай саяси мақсатты көздемейді, тек Қазақстан және халықаралық заңдар шеңберінде жұмыс істейді, деген Нұрғазина. Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сотқа бақылаушы ретінде қатысып отырған Әсел Нұрғазина сотта жәбірленушілердің өз құқықтарын қалай қорғау керегін, тіпті сотта өзін өзі ұстау, жауап беру сияқты қарапайым заңдық ережелерді білмейтіндігін айтады. Жұмада Алматының әкімшілік соты 28 сәуірдегі қарсылық жиынына қатысқан азаматтық қоғам белсендісі Георгий Архангельскийге 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни шамамен 32 мың теңге көлемінде айыппұл салды. Бұл туралы тіркелмеген Алға партиясының баспасөз қызметі хабарлап отыр. Сот Архангельскийді рұқсат етілмеген митингіге қатысты деп айыптаған. Ол Алматыда 28 сәуірде болған митингіде сөз сөйлеп, келесі митингінің 2 маусымда болатындығын хабарлаған. Алматыда 28 сәуірде қарсылық жиынына қатысқан және қатыспақ болған бір неше белсенді ұсталып, түрлі әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Атырауда мұнай өңдеу зауытына Қытайлық Синопек компаниясының мердігері Евразия Строй Капитал 2007 компаниясының ереуілдеп жатқан жұмысшылары қос компания басшыларымен кездесті, деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Жұмысшылармен кездесуге Евразия Строй Капитал 2007 компаниясының директоры Джин Фу Ци және оның орынбасары Алтай Томақаев пен бас есепшісі Әлия Жалғасова және Синопек инженеринг компаниясы директорының кеңесшісі Жалғас Түкенбаев келген. Кездесуде жұмысшылар жалақыны көтеруді, зейнетақы қорларына тиісті төлемдердің аударылмай жатқанын, жұмыс жағдайын жақсартуды, мереке және түнгі ауысымда істеген жұмыстар үшін қосымша ақы төлеуді талап еткен болатын. Кездесуге қатысқан Азаттық тілшісінің айтуынша, компания басшылары жұмысшылардың талаптарына құлақ асатын болып, оларды жұмысқа шығуға шақырған. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Жұма күні Алматы қалалық сотында сопылық ағым өкілдеріне қатысты берілген кассациялық шағым қаралды. Сотталған сопылық ағым өкілдерінің бірі Саят Ыбырайдың қорғаушысы Шынқуат Байжановтың Азаттық тілшісіне хабарлауынша, сотқа төрағалық еткен судья Ерден Әріпов 2011 жылы қазан айында шыққан сот үкімін өз ерсіз қалдыру туралы шешім шығарды. Бұл жайында бағдарламамыз барысында тыңдай аласыздар. Ресейдің жаңа сайланған президенті Владимир Путин Украина билігіне сотталған экс-премьер-министр Юлия Тимошенконы Ресейде емдеуге жіберу жөнінде ұсыныс айтты. Өткен жылдың қазанында қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен 7 жылға сотталған Тимошенко өткен айда өзін түрмеден ауруханаға күштеп жатқызғандығын, күш көрсетіп ұрып соққандығын айтқан еді. Путин Еуропа елдерінің Украинада маусымда басталатын футболдан Еуропа чемпионатына байкот жариялауына қатысты да пікір білдіріп, қандай жағдай болмасын спортты саясиландыруға болмайды деді. Ол бұл пікірін Халықаралық Олимпиада комитеті